Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 11 март, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда апрель башында Лондонда өтөчөк 20 ил урушуу алдынан АКШ һәм Европа арасындагы фикер айырмалыклары ачыклана бара. Татарстанда хусусый нефть куюлары сатыла. Татарстан мусульманнары диния назараты диний экстремизмга каршы президиум утырышы уздырды. Омскиның Умырзая ансамбленә 20 яш тулуга багышланган жыйында өлкө татарларының милли тормышын уюштыруу мәсьәләләре дә каралды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Германияның көньяк-көнбатышында мәктәпкә һөҗүмдә 15 кеше һәлак булды. Тахранда икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммиты ачылды. АКШ Төркменстанга сәламәтлек саклау системасын төзергә ярдәм итә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Германия полициясе илнең көньяк-көнбатышындагы Винненден шәһәрендә мәктәпкә кирип ут ачкан кеше үз-үзен атып үтергән дип хәбәр итте. Атышта тагын 15 кеше, 9 укучы, 3 укытучы, мәктәп яныннан узып барган 3 кеше һәлак булды. Бүген иртән кара хәрби кием кигән кеше мәктәпкә кирип ут ачканнан соң үзе качкан. Һөҗүмне элек бу мәктәптә укыган 17 яшьлек егет оештырган. Германияның Баден-Вюртемберг җире хакимияте башлыгы Гүнтер Оттингер һәлак булганнарның гаиләләренең кайгысын уртак
Eine vergleichbare Tat, ein Amoklauf diesen Ausmaßes ist.
Мондай атышлар безнең җиребез өчен зур кайгы. Бөтен халык исеменнән үлгәннәрнең гаиләләре һәм укучыларның кайгысын уртаклашам. Вазгыятьне ачыклар өчен кулдан килгәнне эшләячәкбез, диде хакимият башлыгы.
Den Mitschülern gegenüber, aber auch der gesamten Stadt und Region ist sehr groß.
Соңгы елларда Германиядә инде 3 мәктәпкә һөҗүм булды. 2006 елда Эмсдеттен каласында дистәләп кеше яраланды. 2002 елда Эрфурт шәһәрендә 17 кеше һәлак булды. Ике очракта да һөҗүм итүчеләр ахырда үз-үзләрен үтерде. Тахранда икътисади хезмәттәшлек оешмасы җыенын ачып, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад АКШ һәм башка зур илләрнең гадел булмаган икътисади сәясәте глобаль финанс кризиска китерде дип белдерде. Саммит алдыннан Иран, Пакистан һәм Афганстан президентлары очрашып, сәүдә, тәрәккыят һәм террорга каршы көрәшкә багышланган очрашуларны даими уздырып тору турында килеште. Икътисади хезмәттәшлек оешмасына 10-гә якын ил керә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Приморье губернаторы Владивостокта урам җыенында коммунистлар күтәргән Путлер капут дигән шигарны тикшерүне сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бу шигарны коммунистлар 31 гыйнварда тотып чыккан. Ул 2-нче дөнья сугышы вакытындагы Хитлер капут шигарын хәтерләтә һәм аның Хитлер һәм Россия премьер-министры Владимир Путин исемнәреннән торуы күзгә ташлана. Урам җыенын коммунистлар һәм чит ил машиналарына салымны арттыруга каршы җирле хәрәкәт оештырган булган. Бүген Мәскәү вакыты белән кичке 6-да КД Авиа һава ширкәте үз эшчәнлеген туктатты. КД Авиа очкычларына билет сатып алган юлчыларына кирәк урыннарына Русиянең 7 һава ширкәте: Аэрофлот Русия һава юллары, Аэрофлот Дон, Аэрофлот Норд, Трансаэро, Россия Урал һава юллары һәм ЮТР илтәчәк. 2009 елның мартында КД Авианың үз хезмәткәрләренә эш хакы бурычы 150 миллион сумга җитте. Ширкәтнең шулай ук Боинг очкычлары өчен кредит түләргә дә акчасы калмаганы ачыкланды. 2009 елның февралендә КД Авиа Казан, Волгоград, Түбән Новгород, Рим һәм Лондонга очышларын туктаткан иде. 2008 елның гыйнвары белән чагыштырганда Татарстан бюджетына салымнарның 79% җитми. Татарстан Русиянең башка төбәкләренә караганда кризистан иң зур зыян күргән төбәк. Саха-Якутиядә казнага 77% салым җитми, Волгоград өлкәсендә 41, Төмән өлкәсендә казнага салымнарның 30% түләнмәгән. Соңгы елларда тиз үскән төбәкләрнең кризис вакытында зур зыян күрәчәкләре электә фаразланган иде. Әмма моңарчы Татарстан бюджетында проблемалар турында өзек кына мәгълүматлар килеп торды. Яңа сайланган дәүләт шурасы бюджетны яңадан карап чыгарга тиеш булачак. Минскига эш сафары белән Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент ассамблеясы вәкилләре Жао Сориш һәм Ута Цапф килде. Илдәге үзгәрешләр турында Европа вәкилләре зур булмаса да үзгәрешләргә ишарәләр бар дип белдерде. Оешманың Беларусь белән эшләү төркеме башлыгы Ута Цапф бу сафарның максаты демократия булдыру максатында хакимиятләр белән оппозиция арасында диалог булдыру диде. Түркменстан хөкүмәте АҚШның халыгара үсеш агентлыгы белән илдә яңа сәламәтлек саклау системасын төзү турында сөйләшүләр алып бара. Агентлыкның төбәктәге вәкиле Вильям Фрей сүзләренә караганда, Түркменстанда ана һәм бала сәламәтлеге иң авыр хәлдә. Хезмәттәшлек программасы кысаларында АҚШ агентлыгы Түркменстанда сәламәтлек саклау, мәгариф һәм икътисади реформалар үткәрергә ярдәм итә. Түркменстанның нефть, газ һәм мамыкка бай ил булуына карамастан, халыкның 58% хәерчелектә яши. 2007 елда президент булганча Курбангали Бердимөхәммәдов озак еллар сәламәтлек саклау министры булып торды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Азербайджан парламенты депутаты булган президентның хатыны Мәгрибән Алиева мәҗлескә тоткыннарны ярлыкау турында канун илгесен тәкъдим итте. Парламент канунны хупласа 9 меңләп тоткын иреккә чыгачак. Канун илгесе парламентка референдум алдыннан тәкъдим ителде. 8 көннән Азербайджанда конституциягә үзгәрешләр турында референдум үтәчәк. Күпләр андагы сорауларның хуплануы хәзерге президент Илһам Алиевка 3нче тапкыр президент итеп сайлану хукукын бирәчәк дип фаразлый. Парижның Помпиду сәнгать үзәге 20-нче һәм 21-нче гасырның хатын-кыз рәссамнары күргәзмәләрен әзерләде. Үзәк тарихында хатын-кызлар эшләре генә куелган мондый күргәзмәләр булмаган. Күргәзмәләргә барлыгы 500-ләп рәсем куелган. Аларны ачу 27-нче майга билгеләнгән. Күргәзмә эшләгән көннәрдә хатын-кызлар хәрәкәте вәкилләре һәм хатын-кыз язучылар белән очрашулар булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Икенче апрельдә Лондонда үтәчәк зур 20-лек очрашуында дөньядагы икътисади кризистан чыгу өчен уртак чаралар турында сүз барыр дип көтелә. Әмма очрашу көне якынлашкан саен Америка белән Европаның бу мәсьәләдә төрле карашларда торганы ныграк ачыклана бара. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Кошма штатлар финанс министры Ларри Саммерс дүшәмбедә Европа илләренә мөрәҗәгать итеп, кризистан чыгу өчен өстәмә ярдәм пакеты әзерләргә чакырды. Европа берлеге финанс министрлары икенче көнгә Брюссельдә үткән очрашуларында бу тәкъдимне кире какты. Германия министры Пир Штайнбрук бар төркем исеменнән Вашингтон тәкъдименә карата безнең җитди шигебез бар диде. Җитди шигебез дип әлбәттә йомшартып әйтелде. Океанның ике ягында да кризис бер үк булса да, аннан чыгу юллары шактый аерыла. Американ хөкүмәте кризистан чыгу өчен 800 миллиард доллар күләмендә ярдәм пакеты бүлеп бирде. Бу тулайым җитештерүнең 6% чамасы. Чагыштыру өчен Германия 50 миллиард евро бирде. Тулайым җитештерүнең нибары 1.3%. Франция шул чама, Британия тагы да азрак 1%. Ни өчен Европа илләре икътисадларына американнар шикелле зур акча салырга теләми? Лондон икътисад мәктәбеннән Питер Бун моны узган гасыр 30-нчы еллар Бөек депрессия чорыннан бирле килгән фәлсәфә аермасы белән аңлата.
Germany in particular and some of the core European countries are just extremely reticent to use fiscal and monetary policy to try to resolve this crisis.
Европа илләре, аерым алганда Германия, кризистан чыгу өчен акча бастыру, яңа кредит булдыру кебек фискаль чараларга барырга теләми. Күрәсең, бу Ваймар чорындагы гиперинфляциядән килә.
Printing money or creating new credit in order to solve economic problems.
Узган гасырның 20-нче елларында Ваймар республикасында хөкүмәт бер туктаусыз акча бастырып, аның кыйммәтен төшереп битерде. Бәяләр көн саен үсте, кешеләр кибеткә акчаларын капчыкка салып йөри башлады. Европаның кайбер күбрәк зыян күргән илләре берлек күләмендә уртак ярдәм пакетына өметләнсә дә, берлекнең иң көчле икътисады булган Германия моны теләми, чөнки бу пакетка иң зур өлешне ул үзе салырга тиеш булачак.
The Germans do believe, I think, in recessions as being healthy for people.
Минемчә, алманнар төшенкелек кешеләргә файдага дип саный ди Питер Бун. Артык күп сарыф итсәң, бүлгенлеккә төшәсең. Шулай булырга тиеш тә. Акча бастырып, яңа кредитлар алуга караганда, бу яхшырак.
And that's how it should be, rather than the government print money and give you credit.
Ә менә американ җитәкчеләре кем булдыра ала шул яшәп калсын дигән бу сәясәт белән килешми, ул икътисадны упкынга илтә дип саный. Бун сүзләренчә, алар 30-нчы елларда артык күп ширкәткә бүлгенлеккә төшүгә юл куелган һәм бу бөек депрессиягә китергән дигән фикердә һәм моны кабатларга теләмиләр. Шулай итеп, кризис бер булса да, аннан чыгу юлларын Америкада һәм Европада төрлечә күрәләр. Иң кызыгы шунда, Америка белән Европа урыннарын алышты дияргә була. Моңа кадәр үзенең индивидуализмы белән дан казанган Америка кризистан күмәкләшеп, дәүләт ярдәменә таянып чыгарга тырыша. Ә менә үзенең күмәклеге социализм дәрәҗәсе белән танылган Европа киресенчә, һәркем үзе тырышсын дигән кебек, дәүләт ярдәмен бик саран өләшә. Мондый фикер айырмалары булганда, зур 20-лек очрашуында уртак фикергә килү җиңел булмаячак.
Азатлык радиосы.
Иран башкаласы Тәһранда Төркия, Пакистан һәм Үзәк Азия илләре катнашында икътисади хезмәттәшлек форумында дөнья күләм кризиска каршы көрәш һәм хезмәттәшлекне арттыру юллары тикшерелде. Җыенда икътисади мәсьәләләрдән кала кайнар сәяси мәсьәләләр дә күтәрелде. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Иктисади хезмәттәшлек форумы 1985 елда Төркия, Иран һәм Пакистан арасында төзелде. Советлар Берлеге таркалганнан соң 1992 елда бу берлеккә Афганистан, Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Түркменстан да кушылды. Шулай итеп, 3 ил арасында башланган хезмәттәшлек 10 ил кергән төбәк икътисади оешмасына әверелде. Бу иллар арасында төрле хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Уртак тимер юл проекты шулардан берсе. Иранияга үз илешенә төшкән юлның әкренләп тәмамланып килеүен белдерә. Әгәр бу проект тулысынча гамәлгә ашса, сәфәрен Истанбулдан башлаган поезд яңа Дәһлигә кадәр бара алачак. Ләкин тимер юл проектыннан кала Иран газын Пакистан һәм Индистанга кудырачак газ проекты гамәлгә ашырыла алмады. Глобал икътисади кризис башлануда проект эшләрен тоткарлы. Шулңайдан җыенның көн үзәгендә кризис мәсьәләсе торды. Икътисади хезмәттәшлек форумы ачылышында чыгыш ясаган Иран башлыгы Мәхмүд Әхмәдинеҗад форумга килгән илләрне авыр кризис шартларыннан файдалана белергә чакырды. Әхмәдинеҗад шулай ук төбәк илләр арасында уртак акча һәм банк шелтәре булдырган тәкъдим итте. Ләкин форумда бары тик икътисад мәсьәләсе каралмады. Күп төрле илләр катнашындагы җыенда сәясәттә читтә кала алмый. Сәяси мәсьәләләрнең башында исә АКШ-Иран мөнәсәбәте торды. Төркия президенты Абдулла Гүл Иранны АКШ-ка карата сәясәтен яңадан карап чыгарга чакырды. Гүл Тәһранга барыр алдыннан ясаган чыгышында Обама Акюртка килүе белән бик күп нәрсә үзгәрде. Шул исәптән башка илләр АКШ белән мөнәсәбәтләрен яңадан карарга тиеш, дип белдерде. Җыгыш вакытында исә Гөл Иран белән АКШ мөнәсәбәтләрен яхшырту юнәлешендә ике тарафның да яхшы ниятдә булуын телгә алды. Кайбер хәбәрләргә караганда Гөл Әхмәдинеҗадка Обамадан махсус юллама тапшырган. Әлеге хәбәр әлеге расланмаса да, Обама хакимиятенең Иран белән мөнәсәбәтләрен яңартырга тырышуы ачык күренә. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон да Анкара сәфәре вакытында 31 мартта булачак Афганистан җыенына Иранның да чакыру алышагы турында белдергән иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шушы көннәрде сату алу белдерүләре эленгән интернет сәхифәсендә Татарстанда 170ләп хусусый нефть куюсы сатыла дигән хәбәр таралды. Бу куюлар Үргәнеш, Банданка, Түбән Үрәтмә нефть ятмаларында урнашкан. Сатучылар әлеге куюларга өстәп барлык эш рөхсәтләрен лицензияләрендә бирә. Икътисад белгечләре бу гамәлне кризис галәмәте ди. Теманы Гадел Галәмәттин дәвам итә.
Белдерүдә нефть кыйларын сатучылар бу бизнес айына 667 мең доллар табыш китерә дигән. 2008 ел ахырында финанс кризисы сәбәпле нефть табучы хосусый ширкәт хуҗалары Россия хөкүмәтеннән кризис вакытында салымны бетереп торуны, ә экспортлана торган шималга дәүләт салымын киметүне сораган иде. Нефтьне арзан бәядән сату табыш китерми башлагач, Татарстанда нефть чыгаручы хосусый Болгар нефть ширкәте үзенең эшендә туктатты. Хәзер исә республикада алдынгы нефть чыгаручы хосусый СМП нефтегаз ширкәте үз кыйларын сата. Вечерняя Казань газетасы язуынча бу ширкәт Трансойл компаниясына карый. Аның хуҗасы Русия Дәүләт Думасы депутаты Фуат Комаров. СМП нефтегаз вәкиле Фуат Комаровның улы Рияз Комаров кыйларны сату сәбәбе баш ширкәт Трансойлның кредитларын түләү өчен кирәк дип аңлаткан. Моннан тыш ширкәт җитәкчеләре эшне юл төзелеше тармагына юнәлдермәк булуларын әйтә. Нефть кыйларын саткан акчаларның бер өлешне алар шәле баулы юлын салмакчы. Төзүчеләр сүзләренчә, бу юл Петербург-Казахстан трассасының бер өлеше булачак. Рәсми мәгълүматларга караганда, бу юлны төзер өчен 90 миллиард сум кирәк. Комаровлар әлегә бу эшкә 11 миллиард сум инвестиция керткән. Хусусый нефть кыйларын исә алар 150 миллион долларга сатырга уйлый. Әлегә бу кыйлар бары тик Кореяның бер ширкәтен генә кызыксындырган, әмма сату алу турында бернинди рәсми очрашулар булмаган. Белгечләр айына 667 мең доллар китергән нефть кыйларын сатуны алтын йомырка салучы тавыкларны сатуга тиңли. Моңа кадәр нефть чыгару иң табышлы кәсеп булып саналды. Нефть суырта башлау күпләрнең хыялында гына булды. Хәзер исә эшмәкәрләр авырлык белән казылган кыйларны сатып та җибәргә әзер. Димәк, җитәкчелек күпме генә вәгъдә итсә дә, эшмәкәрләр әлеге кризисның тиз генә узуына ышанмый. Өстәвенә Россия хөкүмәте да бу тармакка ярдәм кулын сузырга ашыкмый, ди икътисад фәннәр докторы Вадим Хаменко.
Инициатива всегда была за республикой с точки зрения, чтобы эти малые компании работали и глубина вырос.
Татарстан хөкүмәте һәрвакыт хосусый нефть табу ширкәтләренә ярдәм итеп килде. Чөнки республикада табылган еллык нефтьнең 5дән 1 өлеше мондый ширкәтләргә туры килә. Бәлки Россия хөкүмәте өчен бу 6 миллион тонна шимал мөһим дә түгелдер, әмма Татарстан өчен ул шактый күп. Элек салымны кимитү арттыру буенча Татарстан хөкүмәтенең вәкаләтләре күбрәк иде. Шуңа күрә ул вакытта республикада мондый ширкәтләргә һәр яктан ярдәм күрсәтелеп торды. Хәзер исә күп нәрсәне Русия хөкүмәте хәл итә. Алар хосусый нефть чыгару ширкәтләренә ни дәрәҗәдә ярдәм итергә әзер, монысы билгесез, ди Вадим Хаменко.
Там 5-6 миллионов к 30, это, в общем-то, существенная прибавка.
Нефть чыгаручы хосусый ширкәт хуҗалары бу тармакта эшләү табыш китерми дисәләр дә, Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Кагогин 2009 елда бу ширкәтләр 6,7 миллион тонна шимал чыгарачак ди. Бу узган ел белән чагыштырганда 3%-ка күбрәк. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә республикада нефть чыгаручы 34 хосусый ширкәт бар. Кризис булуга карамастан, бүген аларның барысы да эшли, ди министр.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия Федераль Именлек Хизмәте ФСБ әледән әле Татарстанны дини экстремистик төркемләр белән бәйләп искә ала. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте дә республика ФСБ-сы тәкъдиме белән президиум утырышы уздырды. Анда кайбер экстремистик мәзһәпләргә, аерым алганда Хизбут-Тахрирга каршы көрәш алып бару юнәлешләре билгеләнде. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең президиум утырышы ябык ишекләр артында узды. Чара үткәч кенә журналистлар сорауларына Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Рамил хәзрәт Юнусов җавап бирде. Әлеге утырышны нә хәзер уздыруның сәбәпләрен ул азатлыкка була дип аңлатты.
Безнең шундый шикләребез бар һәм бар кайбер мәгълүматлар Казанда һәм республиканың кайбер төбәкләрендә менә бу Хизбут Тахрирның кайбер яршиннәре үзенең эшләрен алып бара дигән информация булып безне бераз борчады. Шуңа күрә без президиум утырышын җиргә булдык һәм уртага салып бу мәсьәләне карарга. Ни сәбәпле һәм нәрсә эшләргә була, шуңа күрә без инде әлбәттә кайбер имамнарны, кайберләре аларның бу мәгълүматны белмәүчеләргә брошюркалар чыгарып аңлатып, үзләренең вагызларында, җимга вагызларында шушыларны аңлатып, халыкка бу секталарның ялган икәнлеген күрсәтеп һәм ислам диненең хакыйкый дин икәнлеген агитациялау буенча эш башларга дигән фикергә килдек.
Шул ук вакытта Рамил Юнусов әйтүенчә, әлегә бу өлкәдә бернинди куркыныч юк. Мисал өчен, ул үзе генә дә якын көннәрдә республиканың дистәгә якын районында булып, имамнар хокук саклаучылар белән очрашкан һәм шикле әйберләр күзәтелмәгән. Татарстан Русиягә динчеләр ягыннан беркайчан бернинди мәшәкатьләр тудырмаса да, махсус хезмәтләр һәрдаим экстремистлыкка каршы чаралар күрүне таләп итә Татарстаннан, дип яза Росбалт. Шуннан да күптән түгел Русия ФСБ җитәкчесе Бортников та Татарстанда 2008 елны халыкара террор малары белән бәйле кешеләрнең эшчәнлегенә шик куелуын белдергән иде. Рамил Юнусов азатлыкка әйтүенчә, әгәр ул сүзләр фактларга нигезләнгән булса, дөреслеккә туры килергә мөмкин. Аның фикеренчә, монда башка мәгънәдә ята.
Безнең республикада әлбәттә менә җимешсез агачка таш атмыйлар. Таш аталар җимешле агачка. Шуңа күрә Татарстанда җимеш бик күп. Безнең эшләгән эшләребез, дин әзрәтнең эшләгән эшләре бик күп. Дин тарала. Көннән-көн мәчетләр саны арта. Бүген 1345 мәчетебез бар, университетлар бар, мәдрәсәләр эшләп килә. Шуңа күрә үзенең рухи байлыгы булган җөмһүриятдә, әлбәттә, бер-ике хата булса, ул бик зур булып күренә. Әмма ләкин кайсы республикада бернинди эшләр бармый, андагы күп кенә зур гына җинаятьләр дә, әлбәттә, ул фонда күренми. Шуңа күрә дисем килә, эш күп, хакыйкый динге әндәү эше зур масштабта алып барыла. Шуңа күрә бер-ике генә шундый ишарак булу, әлбәттә, инде ул зур шундый реакция тудыра. Минемчә, бу теге хакыйкатьтә дә куркыныч халат дип әйтәсем килми. Әлбәттә, бу безнең бу тәнкыйтьне без кабул итәбез. Һәм әлбәттә, тәнкыйтьне кабул иткән кеше үзенең ширендә тиз генә дәвалый. Шуңа күрә без тиз рәвештә бу ширебезне дәвалау ысулларын да карыйбыз.
Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Рамил Юнусов әйтүенчә, ФСБның Татарстанны экстремистлык белән гаепләр сәбәпләре күп түгел.
Минем ил мәгълүмәт буенча күп факт әйтә алмас. Чөнки андый күп масштабта таралган эш юк Татарстанда.
Күптән түгел генә Казанда Хизбут Тахрирчылар дип саналган 12 кешегә карата мәхкәмә эше башланды. Шулай ук исламны кабул итүнең 1000 еллык мәдрәсәсенең элекке укытучысы Хизбут Тахрир идеяларын укучыларына таратуда гаепле дип шикләнелә. Аңа карата җинаять эше мәхкәмәгә җибәрелгән. Рамил Юнусов сүзләренчә, Татарстанда уртача 2 дистәгә якын Хизбут Тахрир вәкилләре булырга мөмкин. Ул алар белән көрәшне хәзердән үк башламасаң, азагы аяныч тәмамланырга мөмкин дигән фикердә тора. Көрәш йөзеннән нәзарәт дини китап сатучы нокталарны тикшереп торырга исәп тота. Тыелган китаплар исемлеген кибетләргә таратачак. Моннан тыш имамнардан торган 5-6 кешелек комиссия төзелгән. Алар мәчетләрдә Хизбут Тахрирның зыяны турында сөйләргә исәп тота. Рамил Юнусов проблеманы авыллардагы имамнарның нигезле дини белеме булмаудан күрә. Шуңа әлеге секталарны алар аерып та бетерә алмый ди ул. Һәм беренче чиратта имамнар һәм мөхтәсибләргә секталарның мәгънәсен аңлату максаты куела. Юнусов бу тыелган төркемгә 16-20 яшьлекләрнең эләгүен һәм тора-бара Хизбут Тахрирның канунсызлыгын аңласалар да, яшьләрнең идеологик бәйлелектән котыла алмауларын әйтә.
Хакыйкатьтә дә без аны беләбез, чөнки бу партия 52 елдан бирле эшләп килә. Шуңа күрә әйтәсем килә, ул бөтен илләр тарафыннан да кире кагылган, кабул ителмәгән фирка буларак бүген көндә безнең илдә таркала башлады. Һәм без аның нинди үткән 40-50 ел эчендәге кайбер гарәп илләрендә китергән зыяннарын беләбез. Аны күп кеше белмиш, чөнки ул мәгълүматлары юк, таралмаган бездә. Менә шушы зыяннарны без белгәнгә күрә, алдан ук хәбәр биреп, үзебезне имамнарга, халкыбыз хаталанмасын өчен кисәтәсебез килә.
Диде Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Рамил Юнусов.
Азатлык радиосы. Башкортстан президентының матбугат хезмәте Мортаза Рәхимов вазифасыннан китәргә җыенмый дип рәсми рәвештә белдерсә дә, сәяси даирәләрне бу һич тә тынычландырмый. Рәхимовның хакимияттан китәргә җыенуы турындагы хәбәрләр, аның урынына мөмкин булган намзәтләр турындагы фаразлар зур җанлануга сәбәп була. Башкортстанда яшәүче күренекле шагыйрь Фәрит Габдрахим республика китап нәшриятында яңа китабын чыгара алмау сәбәпле мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә булган. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Соңгы көннәрдә Башкортстан президентының вазифасыннан китү-китмәү хакында хәбәрләр ташкын булып ябырыла. Әлегә кадәр мондый хәбәрләрнең болай күпләп таралганы юк иде. Башкортстан президентының матбугат үзәге башы Айрат Мырзагалиев Мортаза Рахимовның китәчәге хакында хәбәрләрне кире кагып, аның вакытын тутырганчы, ягъни 2011 елга кадәр вазифасында калачагын белдерсә дә, әлеге хакта хәбәрләр таралудан туктамый. Россия Дәүләт Думасы башы урынбасары Олег Морозов Интерфакс агентлыгына әңгәмә биреп, Мортаза Рахимовның отставкасы турында инде соңгы 5-7 елда күпләп сөйлиләр дигән һәм шул ук вакытта 75 яшьлек юбилеен билгеләгән кешенең отставка ясавы бик мөмкин дигән. Соңгы көннәрдә Башкортстан президенты вазифасына ике намзәт каралу телгә алынды. Алар Санкт-Петербург хакимиятендә торлак идарәсен җитәкләүче Юрий Лукманов белән Федерация шурасы әгъзасы Родик Искужиннар. Лукмановка 48 яш, Искужинга 58 яш. Ул иминлек хезмәте ветераны, заманында Путин белән эшләгән. Шулай да Башкортстан президенты итеп бөтенләй башка кеше билгеләнәчәк. Регну мәгълүмат агентлыгына билгеле сәясәтче Альберт Мифтахов шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, Юнис Лукманов та, Роджик Искужин да Башкортстан президенты итеп билгеләнмәячәк. Альберт Мифтахов республика президенты 15 мартка кадәр отставкага китәчәк дип исәпли. Ә менә аның урынына кемнең билгеләнү ихтималлыгын әйтми. Соңгы чорларда оппозиция шоктанып калды. Баксаң, бу да республика башын алыштыру ихтималлыгына бәйле икән. Шулай дип, берләшкән оппозиция башы Рамил Бигнов ирештерде. Республиканың Бірләшкен оппозициясы башы Рамил Бигнов болды. Башкортстанда яшәүче белгілі татар шағыры Фәрит Габдрахим китап шығара алмай мәхкәмә юлына басты. Мондай хәлнең Башкортстан тарихында булғаны юк иде. Шағырның соңғы «Синең белән мин» исемле китабы Башкортстанның китап нәшрияты тарафыннан 2000 елда нәшер ителгән иде. Яңа китабын ул 75 яшьлек юбилеена 2008 елда шығарырга өмет итте. Ләкин Фәрит Габдрахим.
Ләкин вакыт җиткәч, ул 2007 елда тематик план расланды, мине төшереп калдырдылар. Имештә, мин инде юбилярлар исемлегендә юк икәнмен. Ул турда әйтмәде, соңыннан гына билгеле булды. Ярар, 2008 елда чыкмаган инде, 2009 елда чыгарырга теләк белдердем, гариза яздым.
Шуны да әйтергә кирәк, 90-нчы елларда бер төркем татар язучылары Башкортстанда мөстәкыйль татар язучылар берлеген оештыруына күтәреп чыккач, Фәрит Габдрахим шуларның иң беренче сафында булды. Ул гына да түгел, Башкортстан язучылар берлегеннән үзе теләп чыккан бердәнбер язучы. Бу көрәшләр нәтиҗәсендә хакимиятләр Башкортстан язучылар берлегендә татар секциясе оештырырга мәҗбүр булдылар. Азак ул берләшмә дәрәҗәсенә җитте. Татар теле язучылар берлеге дә 42 мәхкәмә утырышы үткәреп, теркәлүгә иреште. Ләкин ул финансланмый, хакимият аны танымый. Әлеге берлек артында нәшрият та юк. Шуңа республикада күз тибеп торган бердәнбер нәшрият нәкъ менә китап нәшрияты булып кала. Ортабан көрәш нәтиҗәләре турында Фәрит Габдрахим шуларны сөйләде.
Шигарып була һәм нәшриятның тулы хакы бар, язучылар союзына мөрәҗәгать итмишләр. Камил Дәүләтшин, галим кеше, поэзия белгече, шул иптәш миңа китабыма уңай рецензия, уңай мәкалә, фәнни нигездә язылган төпле мәкалә язды һәм мин аны китабыма керттем, кереш сүз рәвешендә куярга. Менә шул аның мәкаләсе дә җитә бәяләргә. Аннары нәшрият мөхәррирләр дә бар бит әле. Алар бик тәҗрибәле кешеләр, үзләре үк хәл итә ала. Ләкин менә шушы комиссия имештәендә менә язмышлар союзыннан рөхсәт юк. Менә нинди сәбәп табылган. Мен нинди рөхсәт кирәкми алардан. Аны нәшрият үзе хәл итә. Мин аптырагач мәхкәмәгә бирдем инде. Менә хәзер мәхкәмә башланды. Ишек булып бетәр әле. Әйтә алмыйм.
Бу билгеле шагыйрь Фәрит Габдрахим булды. Габдрахим китабын басмауларын, Кызылтан гәзитендә эшләгән еллардагы милли язмалары һәм мөстәкыйль татар язучылар берлеге өчен көрәш нәтиҗәсе дип исәпли. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русияның Аэрофлот ширкәте хезмәткәрләре урын өстендәге инвалид кешене очкычка кертмәгән. Ул Новосибирскида операция ясатып, Петропавловск-Камчатский каласына кайтырга теләгән булган. Бу соңгы вакытта булган инде икенче шундый очрак. Күптән түгел Сибир ширкәте Казанга ашарга теләгән сукыр кешене очкычка алмады. Зыян күргән кешеләр мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә, ширкәтләрдән акча таләп итәргә җыена. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең һава ширкәтләре белән низахлары турында Бикә Тимирова сөйли.
27 февраль көнне урын өстендә ята торган инвалид Евгений Приховка очкычта барырга рөхсәт итмәгәннәр. Аңа Новосибирскида операция ясатканнар һәм Евгенийның тормыш иптәше аны Петропавловск-Камчатскийга алып кайтырга теләгән. Аэрофлот ширкәте очырга рөхсәт бирмәсә дә, кунакханәдә яшәп торырга тәкъдим иткән. Анда алар икенче очышка кадәр 3 көн көтергә мәҗбүр булган. Кунакханәдә авыруны карау өчен мөмкинлекләр бик булмаган, авыру инфекция эләктергән. Аның хәле начарланып киткән дип хәбәр ителә. Инвалид Евгений Приховның туганнары монда Аэрофлот ширкәтен гаепли һәм Аэрофлот ширкәте өстеннән шикаять итәргә җыена. Аэрофлот вәкилләре исә бу хәлгә үз аңлатмаларын бирде. Беренчедән алар гаҗәпләнү белдерде. Ширкәтнең матбугат вәкиле: "Бары тик безнең ширкәт бу урын өстендә ята торган инвалидны Петропавловск-Камчатскийдан Новосибирскийга алып барырга тәвәккәлләде. Без ширкәттә бу эшкә алынмаган иде" дип искәртте матбугат вәкиле. "Безнең ширкәт аларга кунакханәне түләде һәм барыбер өйләренә алып кайтты" дип әйтте Аэрофлотның матбугат вәкиле Ирина Данненберг. Ул инвалидны озатып баручы кире 27 февральдә кайтачагын алдан хәбәр итмәде дип белдерде. Сукыр кешене очкычка утыртмаган Сибир ширкәте дә шундый аңлатмалар биргән иде. Алар да алдан хәбәр итмәделәр дип акланды. Ширкәт вәкилләре үзләренең кагыйдәләренә таянып, сукыр кешенең озатып баручысы булырга тиеш дигән дәлилне дә китерде. Бу җанҗал үзәгендә торган инвалид Павел Абиух моңа кадәр очканын һәм бернинди кыйынлыкларның булмавын хәбәр итте. Әмма бу юлы ул ачыктан-ачык дискриминацияны күрә.
Меня это говорит о том, что у нас в стране могут быть случаи совершенно неприкрытой дискриминации.
Минем өчен бу безнең илдә ачыктан-ачык кимсетү, дискриминация очраклары булуы турында сөйли. Мине инвалид булганга күрә генә шушка кертмәделәр. Минем башка ватандашларныкы кебек хокукларым булса да.
Потому что у меня есть инвалидность, несмотря на то, что я имею такие же права, как и все остальные люди.
Дип әйтә Павел Абиух. Аның кебек башка миллионлаган инвалидлар өйдән чыкмаска яки мөмкин кадәр читтәрәк яшәргә тырыша. Казандагы инвалидлар өйдә картон тартмалар ясый яки инвалидлар өчен махсус ширкәттә булдыра алган эшне эшли. Гадәттә чит шәһәрләргә йөрергә аларның мөмкинлекләре бик аз. Павел Абиух инвалид оешмасында эшли. Ул очкычка утырып Казанга бара торган булган. Анда да инвалид оешмасында семинар үткәрергә тиеш булган. Очкычка кертмәгән ширкәтне ул башта мәхкәмәгә бирмәкче иде. Хәзер алардан акча һәм гафу үтенүне таләп итә. Шулай ук Павел Абиух ширкәт сукыр юлчының озатып баручысы булырга тиеш дигән кагыйдәне үзгәртергә тиеш дип әйтә. Сибир ширкәте исә бу мәсьәләдә аңлатмалар бирүдән баш тарта. Перспектива инвалидлар оешмасы башлыгы Денис Рос бөтен мәсьәлә шушы ширкәтнең эчке сәясәтендә дип әйтә.
Мында проблема шушы саясат аркасында килеп чыга. Аны үзгәртергә кирәк. Бер яктан бу ишке кагыйдәләре, икенче яктан бу халыгара һава транспорты кагыйдәләре. Алар яңадан язылырга тиеш. Дип әйтә инвалидлар оешмасы башлыгы Денис Рос. Павел Абиух кебек очкычка кертелмәгән һәм рәнҗүле хисләр белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән инвалидлар нәрсәгә ирешә соң? Шул ук перспектива оешмасы белән хезмәттәшлек иткән арбада йөрүче инвалид Наталья Присецкая 1 миллион рубль акчалата компенсация таләп иткән булган. Әмма мәхкәмә аның ярдысын гына түләргә дигән карар чыгарган. Әмма Наталья барыбер канәгать. Монда эш акчада түгел, кеше хокуклары якланды, ди ул.
Ярты гасырдан артык Азатлык радиосы кыска дулкыннарда эфирга чыкты. 90-нчы еллар ахырында һәм узган ел башына кадәр безне Татарстан дәүләт радиосы һәм FM ишлыгындагы Яңа гасыр радиосы аша да тыңлау мөмкин булды. Соңгы вакытта тапшыруларны җирле каналлар аша ретрансляцияләү ябылгач, азатлык хәбәрләре кыска дулкыннар интернет һәм ИРЧ-ны аша таратыла. Хәзерге тыңлаучылар шактый ишетерлек хәлдә калса да, теләгәндә тыңлап була икән. Теманы Казаннан Римзил Вәли дәвам итә.
Дөресен әйтергә кирәк. Хәзерге чорда Азатлык радиосының узак еллар буе сыналган элекке тыңлаучылары һәм яңа буынның интернет аша радионы тыңлавы дөресрәге тыңлаудан бигрәк укуы күзгә ташланып тора. Тыңлау өчен социализм заманнарында махсус глушинкалар томалаган шакта Азатлык белән бәйләнешкә кертүче кыска дулкынлы радиоалгычлар кирәк. Ә алар хәзер сирәк ишрый. Өлкән буынның колагыда кайы вакытта каталанып китәргә мөмкин. Ләкин барбер милли үзаңа булган һәм төгәл оператив мәгълүматка күнеккән кеше үзе теләгән тапшыруларны эфирдан эзли. Менә шуларның берсе Татарстанның Лениногорск районы Туктар Урдалысы авылында яшәй икән. Ул азатлыкның Казан бүлегенә язган хатында үзенең фамилиясен генә күрсәткән. Ибраһимова исеме һәм әтисенең исемнәренең баш хәрефләре генә күрсәтелә. S.A. Ул болай дип яза. Без Азатлык радиосын глушит итә торган заманнардан бирле тыңлыйбыз. Хәбәрләрегез, сөйләү тоныгыз барысы да күңелгә ятышлы. Әйтергә кирәк теләгәнем шул. Сезне тыңлаучылар гына юк дәрәҗәсендә, шунысы үкенеч. Үкенеч сүзенең астына сызылган. Элек шәһәрдә яшәдек. Бергә эшләүчеләрдән һәм таныш белештән Азатлыкны тыңлаулары белән кызыксына идем. Уңай җаваплар гына ишетмәдем 25 ел буена. Менә 11 ел инде авылда яшим. Шул ук сорауны бирәм авылдашларга. Җавап шул ук. Кайсылары безнең радио яңа гасыр тапшыруын гына тота диләр. Әйе, кул кисәге хәтлек ул радиолгычны миндә тыңладым. Шилеп эшле җыр кисәкләр генә ишетелә шул аннан. Бер арада онда да азатлыктан өзекләр бирә иделәр. Күптән инде анысы да юк. Азатлыкны тотмас өчен махсус әзерләнгән нәрсәме бу дип уйлыйм мин. Радио бар, ә кирәк нәрсәне тыңлый алмыйбыз. Дип яза Лениногорск районындагы тыңлаучыбыз Ибраһимова ханым. Яңа гасыр радиосында азатлык тапшырулары башта 20 минутка калдырылган иде. Аннары ретрансляция бөтенләй туктатылды. Моның сәбәпләре азатлык радиосының нинди дә булса килешмәгән, ярамаган тапшырулар чыгару белән бәйле түгел. Хәзерге радиолар мәгълүмат таратудан бигрәк күңел ачу өчен хезмәт итәләр. Димәк, хакыйкатка милли сәяси тормыш турындагы мәгълүматка сусаган кешеләр Азатлык радиосын эзлиләр. Лениногорск районы Туктар Урдалысы авылында яшәүче тыңлаучыбыз радио тапшырулар турында гына түгел, ә хат язышу турында да үз фикерләрен әйтә. Сезнең эшкә кагылмаса да берсен генә языйм әле. Татарстанда бәләкәй аккуратный формада конвертлар чыга иде. Яратып ала идек, арзанда иде. Ә хәзер нәрсә? Урыс капчыгы хәтлек котсыз зур, күзеңне чукып алырга торучы герплы. Хатлар авиа белән йөретелмәсә дә, авиа дип штамп сугып, бәя арттыралар, ул гына җитмәгән ай саен тагын бәя арта. Хатның ахырында Лениногорск районында яшәүче тыңлаучыбыз менә нәрсә әйтә. Сез ул сөйлисез дә сөйлисез, ә менә тыңлаучы күпме дигән сорау куймыйсыз ахыры. Тегендә бер, монда бер тыңлаучы булгач, шуңа сез бик канагат дип туям. Менә шундый хат килде безгә Туктар Урдалысы авылыннан. Радионың тыңлаучысы Ибраһимова ханымның тыңлаучыларының санын арттыру турында борчылуы бик гыйбрәтле хәл. Димәк, милли аңлы кешеләр ялгыз булып калырга теләми. Алар үзләре кебек үк башка радио тыңлаучыларында izli. Әбетшіннан да радио тыңлаушылар бар. Шулай болғаш, Озатлық радиосын тыңларға яратушылар жамғияты яйса клубы ішіліп кедерге бик мүмкін. Бұ бір шулы фикірлер қуаныш кесі де ұята, демек тілегенде қысқа дұлқыннан да Озатлықны тыңлап бола икен. Міне шушы тыңлаура үшін башқаларға бигрәкте яшлерге иретесі иди. Бізге хотлар язығыз. Әгер де Тоқтар Урдалысынан Ибрахимова ханым язса, өзінің тулы есімін де көрсетсе, башқа фикірлер белән дә бөлішсе, бик шат болар едек. Хотлар үшін адрес 420012, Қазан 12, абонемент тартмасы 155.
Озатлық тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Озатлыктан айрылмагыз.
Узган шимбе көнне Омскида шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая фольклор ансамбленә 20 яш тулуга багышланган бәйрәм кичәсе булып узды. Кичәгә кунаклар өлкәнең район авылларыннан гына түгел, татарлар яшәгән башка өлкәләрдән һәм Казаннан да килгән. Бәйрәм кичәсеннән соң исә Казаннан килгән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, җирле хакимият вәкилләре, милли активистлар катнашуында өлкәдәге татар тормышын оештыру мәсьәләләре турында сөйләшү булган. Омскидан Розалия Сайганова хәбәр итә.
Кичә ансамбльне үз канаты астына сыендырган Кызыл гвардия мәдәният сараенда барды. Коллективны юбилее белән тәбрикләргә күп санлы кунаклар Татарстаннан, Новосибирский, Тюмен, Тубыл шәһәрләреннән, Казахстанның Семипалатинский шәһәреннән һәм өлкәнең авыл районнарыннан килгән иделәр. Юбилей кичәсендә тамашачы бихисап булды. Зал шыгырым тулы, хәтта басып торучылар да күп иде. Соңгара калып килгәннәргә урын җитмәү сәбәпле кайтып китәргә дә туры килде. Юбилейны оештыручылар мондый аншлаг булыр дип көтмәгәндә иделәр. Чөнки бер генә көн алдан Омскида өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте чакыруы буенча төмән сәнгатькәрләренең концерты булып узган иде. Умырзая татар башкорт халык ансамбленең юбилей кичәсе гадәттәгечә котлаулар, җыр биюләр белән үрелеп барды. Коллективны башта өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре тәбрикләде, мактау кагазлары һәм бүләкләр тапшырды. Ансамбльнең өлкә һәм шәһәр күләмендә башкарган эшләренең мөһимлеген һәм күп кырлылыгын билгеләде. Умырзая коллективын юбилей белән тәбрикләргә Казаннан Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров килгән иде. Тамашачылар аны дәррәү кубып, кул чабып каршы алдылар. Ринат әфәнде башта коллективны һәм тамашачыларны бәйрәм белән тәбрикләде. Ансамбльнең җитәкчесенә һәм ике урынбасарына Казанның 1000 еллыгы медальләрен һәм ансамбльнең даими химаячысы Тамир Алимбаевка Бөтен дөнья татар конгрессы медален тапшырды. Тамашачы алдында ясаган чыгышында ул ансамбльнең үсешен билгеләде һәм җәмгыятьтә тоткан урынын ассызыклады.
Бу ансамбль үзешчән коллектив кына түгел, бу бүген халкыбызның милли тупланып яшәүенең бер чагылышы, бер рәвеше дип атар идем мин. Биредә рухи байлыкны туплап, шушыны бөтенесенә дә элеш чыгарлык итеп, балаларны, олыларны, яшьләрне, ветераннарны бөтенесен бергә туплаган коллектив бу. Менә шушы юбилейга залда Алматы шәһәрлектә урын булмыйча, милләттәшләребез бу коллективны үзенең яраткан җырчылары итеп, яраткан биючеләре итеп кабул итеп, горурланып утырдылар залда.
Бөтен дөнья татар конгрессыннан ансамбльне тагын бер кунак, Бөтен Русия татар гаиләсе фондының башкарма директоры Миләүшә Гайфуллина тәбрикләде. Миләүшә ханым Омскида әлеге фондның филиалын булдыру мөмкинлеген карау максаты белән дә килүен әйтте. Ансамбльдә 20 ел шөгыльләнүче Мөхәммәдуллиннар гаиләсенә, җырчы Римма ханымга һәм баянчы Нәхим әфәндегә фондның истәлекле бүләген тапшырды.
Минем килүемнең максаты да сезне бәйрәм белән тәбрик итәргә. Омск өлкәсендә дә Бөтен Россия татар гаиләсе фондының бер бүлеген оештыру.
Бәйрәм кичәсе тәмамланганнан соң, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Омскиның хакимият вәкилләре, өлкә һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәрияттәре активистлары, кайбер татар галимнәре, эшмәкәрләр, башка төбәкләрдән һәм авыл районнардан килгән кунаклар белән очрашу үткәрде. Сүз анда асылда татар халкының мәнфәгатьләрен кайгырту, туган телне саклауда мәктәпнең, гаиләнең, татар оешмаларының роле, аларның бердәм булып килешеп эшләүләренең әһәмияте, яшь буынны милли рухта тәрбияләүнең зарурлыгы хакында барды. Омски шәһәренең бер генә мәктәбендә дә татар теленең укытылмавы, өлкәдә булган 66 татар авылының 22-сендә генә туган телгә сәгатьләр бирелүе, анда да кайберләренең факультатив рәвештә генә булуы хакында борчылып сөйләделәр очрашуда катнашучылар. Бу мәгълүматларга карата Ринат әфәнде хәзер ике яклы килешү нигезендә Россия Федерациясының һәр субъектында татар мәдәният үзәге булдыру турында мәсьәләне хәл итү өстендә эш бара, диде.
На правительственном уровне, на уровне президента этот вопрос поставили и перед федеральными властями, и на основе двухсторонних договоров с субъектом федерации решаем вопрос создания в каждом субъекте татарского культурного центра.
Бу сорау Россия хакимияте дәрәҗәсенә куелган һәм аны тормышка ашыруда Татарстан хакимияте дә катнашачак, диде Ринат әфәнде. Һәм бүгенге көндә татар үзәкләре инде ачылып эшли башлаган төбәкләрне санап үтте.
Мәскәү шәһәрендә татар мәктәбе, алар быел генә әле яңа итеп бинасын яңадан кырдылар. Шундый ук яңадан кырылган бинасы булган мәктәпләр Самарада, Саратовта, Ульянда ачтылар һәм башка бик күп җирләрдә.
Юбилей кичәсендә һәм әлеге очрашуда катнашкан Новосибирский татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары, тел белгече Мөдәрис Абакиров милли белем бирү проблемасы аерым оешмалар яисә шәхесләр кеше белән генә түгел, ә федераль дәрәҗәдә хәл ителергә тиеш дип саный.
Менә бу проблемалар Омски өлкәсендә генә дип әйтеп булмый. Иң менә борчый торган проблема тел саклау мәсьәләсе. Федераль дәрәҗәсендә бу мәсьәлә чишелергә тиеш, яңа закон үзгәрешләр кабул ителергә тиеш, аларны барысында күптә билгеләнгән, әйтелгән, но ничектер бу мәсьәлә урыныннан кузгалмый. Яңа вазгыять, оптимизация мәктәпләрнең бара, оптимизацияны инде бүтән сүз белән дә алыштырырга була, чөнки бу оптимизм моннан түгел, монда пессимизм туа, киресенчә, монда дөрестә дә 2 ел арасында татар мәктәпләре авыл җирендә алар ябылачак. Кичкенә мәктәпкә әверелеп, әкренәп-әкренәп юкка чыгачак. Шуның өчен бу сорау башкарма комитетының мәгариф комиссиясына, алар ничек менә бу проблемаларны күзәтәләр? Барманың перспективасы юкмы? Бу куркыныч әйбер, әлбәттә, чөнки безнең татар авыллары ул үзе татар бишеге. Тел шунда саклана. Аблай, бу юбилейга минем исем китте, чөнки монда мин тулаем күрдем Умырзаяның өчен. Монда 3 буын кичкенәләрдән ансамбль бик зур, монда ис китә. Дөрсә дә әйтергә була, бу татар бишеге. Омски татарларның монда татар бишеге.
Бу Мөдәрис Сабакиров булды. Омскидә булган очрашуларга йомгак ясап, Ринат әфәнде Закиров түбәндәгеләрне әйтте.
Бирдәге оешмаларның эшчәнлеген күзәтеп барабыз. Үз күзең белән күрү, шушы залдагы халыкның ничек татарлыгын сакларга тырышуы минем өчен бик куанычлы бер булды. Халыкның рухы сынмаган, нигезе бар. Халык шушы ансамбль аркылы гына булса да үзенең милли мәнфәгатьләрен тормышка куярга, милли мәнфәгатьләренә кайгыртып, аны тәэмин итәрлек юлларны эзли. Һәм моның киләчәктә әле мөмкинлекләре халкыбызның, милләттәшләребездә яшәгән милләттәшләребезнең бу өлкәдә мөмкинлекләре әле күп дип уйлыйм.
Сез Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировны тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Икенче апрельдә Лондонда үтәчәк зур 20-лек очрашуында дөньядагы икътисади кризистан чыгу өчен уртак чаралар турында сүз бар дип көтелә. Әмма очрашу көне якынлашкан саен Америка белән Европаның бу мәсьәләдә төрле карашларда торганы ныграк ачыклана бара. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Кошма штатлар финанс министры Ларри Саммерс дүшәмбедә Европа илләренә мөрәҗәгать итеп, кризистан чыгу өчен өстәмә ярдәм пакеты әзерләргә чакырды. Европа Берлеге финанс министрлары икенче көнгә Брюссельдә үткән очрашуларында бу тәкъдимне кире какты. Германия министры Пир Штайнбрук бар төркем исеменнән Вашингтон тәкъдименә карата безнең җитди шигебез бар диде. Җитди шигебез дип әлбәттә йомшартып әйтелде. Океанның ике ягында да кризис бер үк булса да, аннан чыгу юллары шактый аерыла. Американ хөкүмәте кризистан чыгу өчен 800 миллиард доллар күләмендә ярдәм пакеты бүлеп бирде. Бу тулайым җитештерүнең 6% чамасы. Чагыштыру өчен Германия 50 миллиард евро бирде. Тулайым җитештерүнең нибары 1.3%. Франция шул чама, Британия тагы да азрак 1%. Ни өчен Европа илләре икътисадларына американнар шикелле зур акча салырга теләми? Лондон иқтисад мәктәбеннән Питер Бун моны узган гасыр 30-нчы еллар Бөек депрессия чорыннан бирле килгән фәлсәфә аермасы белән аңлата.
Germany in particular and some of the core European countries are just extremely reticent to use fiscal and monetary policy to try to resolve this crisis.
Европа илләре, аерым алганда Германия, кризистан чыгу өчен акча бастыру, яңа кредит булдыру кебек фискаль чараларга барырга теләми. Күрәсең, бу Ваймар чорындагы гиперинфляциядән килә.
Printing money or creating new credit in order to solve economic problems.
Узган гасырның 20-нче елларында Ваймар республикасында хөкүмәт бер туктаусыз акча бастырып, аның кыйммәтен төшереп битерде. Бәяләр көн саен үсте, кешеләр кибеткә акчаларын капчыкка салып йөри башлады. Европаның кайбер күбрәк зыян күргән илләре берлек күләмендә уртак ярдәм пакетына өметләнсә дә, берлекнең иң көчле икътисады булган Германия моны теләми, чөнки бу пакетка иң зур өлешне ул үзе салырга тиеш булачак.
The Germans do believe, I think, in recessions as being healthy for people.
Минемчә, алманнар төшенкелек кешеләргә файдага дип саный, ди Питер Бун. Артык күп сарыф итсәң, бүлгенлеккә төшәсең. Шулай булырга тиеш тә. Акча бастырып, яңа кредитлар алуга караганда, бу яхшырак.
And that's how it should be, rather than the government print money and give you credit.
Ә менә американ җитәкчеләре кем булдыра ала шул яшәп калсын дигән бу сәясәт белән килешми, ул икътисадны упкынга илтә дип саный. Бун сүзләренчә, алар 30-нчы елларда артык күп ширкәткә бүлгенлеккә төшүгә юл куелган һәм бу бөек депрессиягә китергән дигән фикердә һәм моны кабатларга теләмиләр. Шулай итеп, кризис бер булса да, аннан чыгу юлларын Америкада һәм Европада төрлечә күрәләр. Мондый фикер аермалары булганда, зур 20-лек очрашуында уртак фикергә килү җиңел булмаячак.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Кечкен авта мәҗлес бинасына уҗым япылганы хакында Азатлыктан инде хәбәр әйткән идек. Бу уҗым нәтиҗәсендә мәҗлеснең икенче катта пенҗерәләре кырылган иде. Атылган ташлар исә тап мәҗлес рәисенең кабулханәсенә барып төшкәнде. Бу вакыйдан инде бер авта вакыт кеше дә милиция кабатларны тапмады. Ен бойлы уҗымлар мәҗлес бинасына инде беркач кере япылса да, кабатлар бер кере дә тапылмады. Бу уҗым вакыясы 500-гә якын кырым татарларының 5 мартта Акмәчнең мәркәзи мәйданында үткәргән митингләрендә рас келде. Митинг иштиракчылары Мирнай касабасында Мустафа Хаировның эвенә уҗым япкан Беркут кысымы хәзимләренә кырым милициясы ел башчылыгына кабатладылар. Олар милицияны кырым татар корантасының эвенә уҗым тәшкилатландыруына наразылык белдереп, Оларның мәсүлиятлеккә чекилмәләрне талап иттеләр. Хуссан митингчеләр Кырым милициясы елбашчысы Муавина Николай Федорянның ишенден бошатылмасын талап иттеләр. Кырым милициясы исә Федорян кабатлы дигел, әмма башка 23 милиция хадимы җәзаланды дип хәбәр итте. Бундан разы булмаган Кырым татар җәмәгать тәшкилатлары Кырым милициясы баш идарәсе бинасы огын диде. Пикет кечерделәр. 10 мартта Кырым милициясының матбуат хезмәтенең сайтында ирләштерелгән бәянатта исә җедвелге алынмаган җәмәгать тәшкилаты мәҗлес Кырымдагы вазиятны кызыштыра деніле. Мирнай касабасында вакыянең бағы наразылык акциялары бу милләтләр ара мөнәсәбәтләрне кергенләштерү максатында үткәрелгән акциялар. Оз эмиетне җоя яткан канунсыз бер тәшкилат мәҗлескә милициянең келип чыккан каршылык элверишле деніле бу бәянатта. Мәҗлес рәисенең гөрнәҗи мәвен Рафат Чубаров исә митингдә випикетте иштирак иткәннәр Оз конституцион акларыннан файдаланып мәйданга чыктылар. Милициянең аксызлыкларына протест ятмага азыр олганларны нумаеш иттеләр. Деде.
Люди, которые вышли 5 марта на пикет, они просто открыто в соответствии с Конституцией и законами Украины заявили о том, что они готовы к действиям протеста против произвола милиции.
Бу мәҗлес рәисенең гөрнәҗи Джумаевны Рафат Чубаров иде. Эгер Хайровлар вакыясы буенча керчек кабатлар җәзаланмаса, мәҗлес мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген дә белдерде. Кырым милициясы матбуат кызметы башы Александр Добровский исе зарар көрген Хайыровлар корантасынын эвини тамирлеп иштерине 10,000 гривня, хастаханеде яткан Мустафа Хайыров ве онун оглу Эйваз Хайыровну тедавилемек үчүн бүгүн кечи 3,500 гривня масраф этилди. Соңку эсеп тедавиленип екүнленген соң жапылачак деп хабар этти. Хайыровларга башка бир мескен айыруу акында сөз болмады. Олар бу эвни тамирлемекни рижа эттилер. Биз буну япамыз деген Домбровский. А мына Мустафа Хайыровнун омур аркадашы Урье ханым исе эч бир пара компенсациясы биз көргөн рухий зыянны о деп оламас деди Кырым Хабарлер агентлигине. 11 мартта Исмаил Гаспинский адына китапканада 2008 сенеси Бекир Чобанзаде адына кандатар эдебияты, санаты, мединияты, илим боюнча ярышынын комиссия отурушу болуп кечти. Мында ярышка түшкөн иштер бакылды. Бул сени Бекир Чобанзаде адына мукафат 3-чү кере берилечек. Бутун дүйнө акын татар конгрессине азырлык дебам эти. Конгрессин өткөрүү боюнча тешкилик комитеттин катибы Али Хамзин, биз конгресс кечечек Украин театры залыны макчун энди заявка бердик. Чезилмеген маселелер жок. Берабирликте биз бүтүн маселелерин чезермиз. Биз жакшы бир конгресс кечирермиз деп түшүнөм, дей.
Сделали заявку на проведение, о проведении конгресса, значит, в театре Украины, это в центре города. Все будет, нерешенных вопросов нет. Ну, масса вопросов есть, но я думаю, что мы их с общими усилиями, не только оргкомитета, не только этих общественных организаций, главное это меджлиса, главное наших региональных меджлисов, главное усилиями всей общественной инициативы, я уверен, что мы решим и мы проведем хороший конгресс. У меня, ну, такое предчувствие.
Бу конгрессны азырлоо боюнча тешкилик комитеттин катиби Али Хамзин эди. Кырдатар мединиетинен баалуу да бир портал дүйнө жүзү көрдү. Мэжлисин сайтында Алемы мединие порталы ачылды. Бу порталда электрон кырдатар китапканасы, лугатлар, фотолор, Кырым менен баалуу маалыматтар жер алачак. Кырым Жогору Радасы сабык спикери, шымды Украина Жогору Радасы депутаты регионал Борис Деч Акмежитте буюк жамы үчүн топрак айрылмасы меселесине кайтмага чагыра. О, бу акта Акмежи шаар башы Геннадий Бабенкога мектуп жолдоган. Деч, белким топрак айырмамак үчүн шаар депутаттарынын себептери болгондур. Амма шимденде белгилүү бу себептер меселени чечмек үчүн уйдурулуп чыгарылган себептердир дегенле мектупте. Депутат саясий каршылыктарын бырагып, тез вакытта бу маселени чечмекке чакыра Акмежит акимиетлерин. 8 мартта Украинанын 1-чи телеканалында Украинанын Евровидение 2009 финал ярышы өткөрүлдү. Финалга чыккан 15 жыршы арасында кымтаттар кызы Ленара Османова да бар эди. Жребий боюнча о 1-чү болуп жырлады. Белгилүү болгону кебе эр бир жыршы үчүн 50% жюри кыйметкеси ве 50% сыйырчылар. Сыйырчылар Ленара үчүн 15 балдан 11 балл берген олсалар, жюри тек 1 балл берген. Нетижеде Ленара 12 балл топлап болган Украинаны Евровидениеде 28 балл топлап болган Светана Лобода тагдим этечек. Экинчи ве үчүнчү жерлерин алганлар 6 баллга аз балл топлап болганлар. Евровидение бу сени 1-16 майыс күндөрү Москвада кечечек. Онун тантаналуу ачылуу мерасими 9 майыста болочак. Биз эсе 1-чү кере Евровидение ярышында иштирак этип, финалга чыккан Ленара Османованын ижрасында бир жырын Азаттык радио тыңдоочуларына эшиттирип кетемин. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Тилевер Осман.
Yeah.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.